Бәтір тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түріңіз. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Орал облысының әкіміне ыңғайсыз сұрақ қойған журналист әзірше жұмыстан қуылған жоқ, бірақ қызмет бабымен төмендетілді. Есірткі тасымалы мен нашақорлыққа қарсы күрес Қазақстан үкіметі үшін де үлкен мәселеге айналып отыр. Өткен жылы 100 жылдық мерейтойы тойланған Қалибек хакімнің туған қызы Мәриям туралы арнайы хабар. Енді осы және басқа да тақырыптарға жанды жақты тоқталамыз. Сонымен бүгінгі бағдарламамызда Қазақстандағы сөз және баспасөз бостандығының ахуалынан бастағымыз келіп отыр. Өйткені келесі 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кешегі Совет одағы, бүгінгі бүкіл ТМД елдерінің ішінен ең бірінші болып төрағалық етейін деп отырған Қазақстанда осы мәртебелі халықаралық ұйымның алдында адамның баршаға бірдей құқын қорғау, оның ішінде сөз бостандығын қорғау жөнінде міндеттемесі бола тұрса да, ол міндеттемелердің бірі де тиянақты орындалмай аяқ асты болып келеді. Осындай ахуал алдың бірден бір айғағы өткен сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында Орал облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовке қолайсыз сұрақ қойғаны үшін жергілікті ТДК 42 телеарнасының журналисі Лұқпан Ахмадияров жұмысынан босатылды. Бірақ Орал қаласындағы осы телеарнаның құрылтайшысы Серік Мырғалиев Лұқпан Ахмадияровтың жұмыстан босатылғаны туралы хабарды теріске шығарды. Ол Қазақстан бүгін агенттігіне 29 қаңтарда телеарна ұжымының жалпы жиналысында Ахмадияровпен арадағы еңбек шартын үзетінін хабарлағанын мойындады, бірақ тілшіні жұмыстан босату туралы бұйрыққа әзірше қол қоймағанын мәлімдеді. Қазір Ахмадияров телеарнада еңбек етеді. Ақиқатын айтқанда, орыс тіліндегі жаңалықтар қызметінің бас редакторы лауазымында емес, қатардағы қызметкер болып істейді. Әкім өткізген баспасөз мәслихатынан кейін мен Ахмадияровпен қатаң әңгіме өткізіп, оған қандай ақпараттық саясат жүргізу керектігін және телеарна редакциясының ұстанымын телеарна басшылығы шешуге тиіс екенін түсіндірдім деп мәлімдейді Серік Мерғалиев. ТДК 42 телеарнасының қожайыны, сонымен бірге журналист Лұқпан Ахмадияровтың екі күн жұмысқа шықпағанын айтып, оны жұмыс тәртібін бұзу деп есептейтінін де жасырмады. Ал жұма күні Ахмадияровтың өзі ТДК 42 телеарнасына жұмыстан шығу құжаттарын толтыру үшін ғана келгенін хабарлады. Ал өзін жұмыс тәртібін бұзды деген желеумен жұмыстан босатқан жағдайда сотқа жүгінетінін айтты. Өткен сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында Ахмадияров облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовтен әлеуметтік құрылыс нысандарын салуға бөлінген қаржыны игеруге Орал қаласындағы құрылыс компанияларының бірін басқаратын облыс әкімінің жақын туыстары қатыспай ма деп сұраған. Әкім журналистің ол сауалына жауап берді. Бірақ Ахмадияровтың өзі мәлімдегендей телеарнаға қайтып оралған сәтте ТДК 42 телеарнасының құрылтайшысы Серік Мырғалиев оны шақырып алған. Мерғалиевтің айтуынша, мен оны әкімнің алдында ыңғайсыз жағдайға қалдырыппын. Баспасөз мәслихаты аяқталысымен әкім Серік Мырғалиевке телефон соғыпты. Қысқасы, Мырғалиев менен жұмыстан босату туралы өтініш жазуымды талап етті. Мен жазудан бас тарттым да, оған кез келген желеумен өздерің жұмыстан босата беріңдер дегенді айттым. Одан кейін Мырғалиев маған табаныңды жалтырат деп жекірді. Міне, бұл болған оқиға туралы әзірше ТДК 42 телеарнасының қатардағы журналисі Лұқпан Ахмадияровтың әңгімесі. Алайда осы жерде айта кеткен маңызды, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қорының мәліметі бойынша 2008 жылдың 40-гінде Орал қаласының әкімі Самиғолла Оразовқа ыңғайсыз сауал қойғаны үшін ТДК 42 телеарнасының тағы бір тілшісі Санат Орналиев те жұмыстан босатылыпты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. Қаңтардың 29 күні Файнекс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңгері Нәйля Рахимова Алматы қаласының Фурманов көшесінде орналасқан нөмірі бірінші автокөлік паркінің жатақханасына заңсыз кіріп алған жандар балашағаларының өмірлеріне төнген қауіп-қатерге қарамастан өндірістік ғимараттан шығудан бас тартып отыр деп мәлімдеді. Ал жатақхана тұрғындары болса, жатақхана мен ондағы жер телімінің жоғарыда аталған компанияның меншігіне жатпайды деп мәлімдейді. Алматы қаласында шығып отырған тағы бір оқиғаның себеп-салдарын біздің жергілікті тілшіміз Мақпал Мұқанқызы анықтап көрген болатын, енді сөз кезегі тілшімізде.
Файнекс корпорациясы мен жатақхана тұрғындары арасында өткен жылдан бер жалғасып келе жатқан дау шешімін табар емес. Компанияның заңгері Найля Рахимова бейсенбі күні Алматы қаласындағы Фурманов пен Райымбек көшесінің қиылысында орналасқан ғимараттың тұрғындарға арналып жасалынбағанын, десе де ондағы аса қауіпті жағдайға қарамастан 95 адам тұрып жатқанын айтты. Найля Рахимованың түсіндіруі бойынша 2000 жылы нөмір 1 автопарк жабық акционерлік қоғамы қарамағындағы жұмысшыларының отбасылық жағдайын ескере отырып 8 жұмысшыға тіркеу мен жалға беру құқығынсыз ғимаратты уақытша баспана ретінде пайдалануға берген. Қазіргі таңда олардың біреуінің ғана қалғанын айтқан заңгер жатақхана тұрғындардың басым бөлігін заңсыз басып алушылар деп атайды. Ал жатақхана тұрғындары болса компанияның бұл мәлімдемесімен келіспей отыр. Олардың айтуынша мұнда тұратын отбасы мүшелерінің барлығы да кезінде автопаркте көп жылдардан бері тер төгіп жұмыс істегендер және олардың барлығына 2000 жылдан бері кәсіподақ шешімімен жатақханадан бөлме берілген.
98 жылдың сентябрінде кірген біз жұмысқа. Сол уақытта Иманбековтің өзі тұрыңдар деп комната берген бізге. Біздер тек паспортта бар, домовой книжкеде бар. Бізде жекешелендіреміз деп бір емес, бірнеше рет қалалық әкімшілікке барғанда 2007 жылдың алдында бізге бұл жерді бермей қойған бұл үйді денен. Бізден қазір сұрайтынымыз жекешелендіруге рұқсат берсін бізге.
Дейді жатақхана тұрғыны Жаңылсын Әбдірахманова. Аталған жатақхана бұған дейін бірнеше рет саудаға түскен көрінеді. Ал мұнда тұрып жатқан барарға жері басарға тауы жоқ қарапайым халықпен ешкім санаспапты. 2000 жылдан бері автопарк басшылығы жұмысшылардан жатақхананы жекешелендіру үшін ақша жинап отырған да көрінеді. Нәтижесінде тарап кеткен автопарктен жатақхананы компаниялар белгілі бір шарттар негізінде сатып алған көрінеді.
Энкатрада деген компаниядан кейін Автотранс компаниясы деген компания сатып алған. Одан кейін барып Азимут Эстата деген компания сатып алған. Сөйтіп банктен үш компания бөліп-бөліп сатып алған ғой. Автотранс компаниясы, Азимут Эстата, Феникс Корпорейшн. Неге осыны өкімет басшылығы қарамайды? Осы әкімнің решениесімен тендерге қойылып, сатылып отыр. Осы автопаркті де әкімшілік өзі тендерге қойып, адамдар тұрғанын біліп, сонда да тендерге қойып, адамдармен бірге сатып жіберген.
Аталған жатақхана тұрғындары Феникс корпорациясының қыс кезінде пәтер жалдап тұруға айына 48 мың теңге көлемінде ұсынған материалдық көмегін ақылға сыймайды деп есеп дейді. Себебі айлап жылдап жатақхананы жекешелендіру үшін төлеп келген ақшасы мұнымен салыстыруға келмейді дейді. Жартылай қираған жатақханада амалсыз тұрып жатқан тұрғындар ертең не боларын білмейді.
Кешенің өзінде міне түске дейін жүгіріп өз шарбамен кеткеннің өзінде үйді су алып, мына төбеде Қытайдың палаткасы жыртылып, ана қар еріп, сол салмақпен бізде шатыр жоқ қой. Мүлде мына екінші этажға алып түсті. Ал ішінде мен кішкентай екі балам отыр. Үйдің ішінде ойлаңызшы, екі баланың өмірі не болады егер түсіп кетсе? Осыған кім жауап береді? Біз осы жағдайға келтірген осы Феникс Корпорейшн Ltd компаниясы. Құдай өзі сақтасын, бір жағдай болатын болса, ол сотталады. Заңсыз дүние бәрібір шығады. Олар заңсыз істеп атқанына жауап берсін. Сол үй үшін қаншама табан күректі 10 жыл еңбек еттік. Осы алақандай бір кішкентай бөлме үшін ойлаңызшы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Тілшіміздің осы хабарында айтылған автокөлік паркінің жатақханасындағы оқиғадан бір күн бұрын бейсенбіде Алматы қаласында халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше бір топ адамның аштық шарасын әлі жалғастырып жатқаны мәлім болды. Осымен 10-шы күн ауыздарынан дән салмаған олар банк пен ресми билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін тездетіп шешіп беруді талап ету үстінде. Тақырыпты тілшіміз Нәйля Сұлтан жалғастырады.
Майра Мұсабекова 2007 жылдың мамыр айында АТФ банктен несиеге 5 бөлмелі пәтер алған. Бизнесі тығырққа тірелген Майра бір жылдан бері несиесін төлей алмай отырғандығын алға тартқан ол, банк қызметкерлері оның баспанасын босатуды талап етіп жатыр. Егер мәселе оңтайлы шешілмесе, Майра аштық акциясын жалғастыра бермекші екен.
Мен енді төлей алмай мынандай жағдайға түскенде документтерім бәрін енді хотя бы сол документті до конца доводить етейін десем, оған да бермей жатыр отсрочканы. Бір жыл 5 просрочка төледі, бір жылдан кейін мынандай болды. Бұрын барақ дәстегім, қазір жұмысым сол тоқтап қалды, білмеймін мен. Басында не бар? Жерімде, үйімде бәрі банкта тұр.
Аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Акцияға қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолғалу туралы талап қойып отыр. Ал Шымкенттен Алматыға келген Айгүл Жұмабаева наразылық акциясы арқылы өз талаптарын орындата алатындығына, қиыншылықты көппен бірге көтеруге болатындығына сенімді.
АТФ банктен өзім алған, інімнің атынан өзіме бермеді неге дегенмен. Қоймайды, екі күннің бірінде звондап, ойбай шықта шық, үйге машиналармен кіріп келеді бірам. Енді наглый болғанда енді сұмдық жұмыс істеп жүрген уақытта төлеп отырдым. 10 айда 10 мың доллар төледім. Основной долгы 900 доллар ғана төлемді де, қалған бәрі процентке кетті. А мен страховкаға 3 жылға төлегем. Енді біраздан соң мен жаңағы преступник құсып телефондарым бәрін өшіріп тастап, өзімнің үйімнен қашып жүрмін тура кеп. Сонда мен қалай өмір сүрем арқылай? Мен жалғызбасты әйелмін, қызым бар қолымда.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрайымы Елмира Ысқақова осы күнге дейін үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасы өз жұмысын бастамағандығын, сондай-ақ банк тарапынан да пәтерді босату туралы қысымның доғарылмағандығын айтып отыр.
Пока тоқтатқан жоқ, отқыздар айтып отыр, голодовкадар осында звондап отыр. Босатыңдар, торқа қоямыз, қоймай жатыр сонда.
Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімінің орынбасары Серік Сейдіманов 27 қаңтар күні Время газетіне берген сұхбатында аштық жайлап жатқандардың көбісі бастарында бірнеше баспаналар мен жер телімдері бар риэлторлар мен кәсіпкерлер. Банктен миллиондаған ақша алып бизнестеріне жұмсаған олардың аштық жайлап үкіметтен көмек сұрауы ұят. Сондықтан біздер тек жалғыз баспанасын кепілге тігіп тығырыққа тірелген қарапайым жандарға ғана қол ұшын беруге атсалысамыз делінген сұхбатта. Сондай-ақ 27 қаңтар күні Нұр Отанның әлеуметтік даулы мәселелерді шешуге арналған қоғамдық кеңес өткен болатын. Кеңесте проблемалық несиесі бар адамдардың жағдайы жан-жақты қаралыпты. Бұл туралы халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрайымы Елмира Ысқақова төмендегідей пікірін білдірді.
Как государство, біз қалай сіздерге көмектесеміз? Сіздер бізбен договор жазған жоқсыздар, банктермен жаздыңыздар. Но енді все равно, конечно, біз түсінеміз, это жилье, его нельзя отнимать, адамдардан алмау керек, да? Поэтому соны сознавая осыны, біз көмектесейін деп жатырмыз. Сіздер мына голодовкаларыңызды тоқтатыңыздар. Приостановить, совсем тоқтатпаңыз, енді хотите через какое-то время дальше продолжить. Енді сіз председатель ғой, сіз несете вы ответственность за здоровье людей. Соны кішкене тоқтатыңыз, біз уже бастадық қой жұмысымыз.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановқа хабарласқанымызда орнынан таба алмадық. Ал стрестік активті қорлардың басшылары Астанаға іссапармен кеткен. Дегенмен 10 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының мүшелері әлі күнге дейін талаптарының орындалмай жатқандығын айтады. Олар Алматы қаласының әкімдігі, Нұр Отан партиясының өкілдері мен банк менеджерлерінен банк тарапынан көрсетіліп жатқан қысымдарды азайтуды, үйлерін саудаға салмауды өтініп көмек сұрайды. Сондай-ақ стрестік активті қорлардың концепциясын тездетіп жасауды талап етіп отыр. Құзырлы органдар бұл мәселені шешу үшін қоғамдық комиссия құрғандарын айтқан. Аштық жариялаған борышкерлер мемлекет мәселені шешіп бермейінше акцияны тоқтатпайтын болды. 10 күн ішінде денсаулықтары сыр берген үш адам ауруханаға түскенмен олардың қатарын Шымкенттен келген борышкерлер толықтырып отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Енді қысқа жаңалықтардың тақырыптарын естеріңізге тағы да сала кетемін. Каспийдің экологиясын қорғайтын халықаралық бағдарлама Астанаға көшеді. Астана табиғатты қорғаудың халықаралық астанасына айналады. Оралдағы ТДК 42 телеарнасының тілшісі Лұқпан Ахмадияров жұмыстан босатылмаған, бірақ қызметінде төмендетілген. Қауіпсіздің қатаң шаралар қабылданған Иракта жергілікті кеңестердің сайлауы өтіп жатыр. Ресейдің демократиялық оппозициясы Владимир Путиннің үкімет басынан кетуін талап етуде. Украинаның президенті мен премьері бір-бірін қаралайды. Пәкістанның премьер-министрі Ағыйден әуе соққыларын тыюды талап етеді. Қайырымдылық көмек беретін халықаралық Оксфам агенттігі Ауған елінің қайырымдылық дағдарысына душар болуы мүмкін деп ескертеді. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөзге дәнекер болып отырған халықаралық квартеттің өкілі Тони Блэр бейбіт процеске Хамасты да жіберуге тиіс деп есептейді. Пәкістанда 3 армия жауынгері қаза тапты. Бағдарламамызды арғарай жалғастырамыз. Енді есірткі саудасы мен нашақорлық тақырыбына тоқталамыз. Өйткені есірткі тасымалы мен нашақорлыққа қарсы күрес Қазақстан үшінде үлкен мәселеге айналып отыр. Соңғы 15 жылдың көлемінде Қазақстанда есірткіге тәуелділердің саны 10%-ға, оның ішінде жастар мен жасөспірім арасында 18%-ға ұлғайған. Ал жақында Қазақстанның ішкі істер министрлігі парламентке мектептер мен жоғарғы оқу орындарындағы жастардың есірткі пайдаланатыны немесе пайдаланбайтынын жайлы арнайы тесттен өтуін міндеттейтін заң жобасын ұсынды. Алайда сарапшылар мұндай заң жобасы адамның құқын бұзу болып саналады деп отыр. Хабарымызда одан әрі Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Дәл қазір емделіп жатқан бұрынғы нашақор әйелі Басарбай есірткісіз өмір сүре алмайтын халге жеткені үшін кез келген нашақор өкінетінін айтады.
Да, работала в парикмахерской, работала.
Қаштараз болып жұмыс істегенмін. Тапқан ақшамның бәрін есірткіге жұмсайтынмын. Күніне 13-15 мың теңге есірткі сатып алуға кетеді. Қабылдағаннан кейін көңілгің көтеріліп, халықта жүрген сияқты боласың. Ертесінде тағы да есірткі инесін қабылдамасаң, не істеп, не қойғаныңды білмей қаласың. Мұнда емделуге бірінші рет анам күшпен алып келген болатын. Міне екінші рет өз қалауыммен келіп отырмын. Осыдан айықсам, қалыпты өмір сүріп, күйеуге шығып, балалы болғым келеді. Есірткіні бір рет қабылдаған адам одан құтылам деп ойламаса да болады. Бұл бір шығар жолы өте қиын тұйық.
Такое болото, с которого тяжело вылезть. Это очень тяжело.
Деді Елена Басарова. Ал Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны биыл азайғанын айтады.
Жас мөлшері көбіне енді 20 жастан 35 жас арасында 40-қа дейін деп айтуға болады. Былтырғы жылы 8340 адам тіркеуде тұрған, биылғы жылы 7860 адам тіркеуде тұр нашақорлықпен. Бұл жерде негізгі бір себеп деп айта алмаймыз әрине оны. Бізге келген кезде көбіне ол нашақорлық уже қалыптасқан кезінде келеді бізге. Әрине оны көбіне мынау жас өспірімдердің арасында, тағы да жастардың арасында сұрағанда көбіне балдардың айтатыны, қалай бастадың десе, жақта өзінің жолдастарымен жаңағы кафе, ресторан, тағы да басқа нелерде сол жерде ең бірінші рет қызығушылықпен көрдім деп айтады.
Ал ішкі істер министрлігі есірткінің алдын алу мақсатында парламентке заң жобасын ұсынды. Заң жобасының қажеттілігін ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов былай түсіндірді.
Бұл не үшін керек? Ең алдымен бұл жасырын түрінде өткізіледі. Бұл туралы оның өткізілген тесттің ақпараты ешқайда жарияланбайды, тек қана жас балалардың әке-шешесіне берілетін ақпарат. Және біздің ойымыз бойынша бұл ақпаратты дәрігерлерге де беруге болады дейміз. Бұл не үшін керек? Есірткіні бір-екі пайдаланғаннан кейін оған үйреншік болып кетеді. Жас кезінен бастап осыған отбасы, әке-шешесі және мұғалімдер тәрбие жағынан тарын қызметін күшейтсе, болашақта Қазақстанда есірткі пайдаланушылардың саны азая ма деген ойдамыз.
Алайда Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис аталмыш заң жобасы адам құқығына қайшы дегенді алға тартып отыр.
Это грубое нарушение прав человека.
Олардың бұл ұсынған заң жобасы егер адамды есірткіге байланысты арнайы тесттен өтуге міндеттейтін болса, онда бұл адам құқығын өрескел бұзу болып табылады. Ал өз еркімен тесттен өтемін деген адамға әрине ондай анықтама жасауға болады. Мүмкін олар ертең бүкіл халық есірткіге байланысты тіпті спирттік өнімдерге де байланысты арнайы тесттен өтсін деген заң жобасын ұсынатын шығар. Бұл не сонда? Белгілі бір білім ошағында есірткі қолданылған деген ақпарат негізінде тексеру тесттен өткізу әрине болады. Ал енді мұны заңдық тұрғыдан міндеттеуге болмайды, деді Евгений Жовтис. Дегенмен Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы мұндай тестілеуді өз тараптарынан әлдеқашан қолға алғандарын айтты.
Қазіргі кезде бұл өте бір күрделі мәселенің бірі болды ғой. Бұл тестирование мектептерде уже 2004-тен бастап жүргізіліп жатыр. Соның арасында көп мына мектептер, көп те мына жоғары оқу орындары, көбісі мынау директор болсын, кім болсын, көбіне бізге рұқсат бермейді. Біздің студенттердің арасында бұндай балдар, бұндай студенттер оқымайды деп айтады. Әрине ол қазіргі кезде жасырғанмен бәрібір келешекте ары қарай шығатын мәселе ғой.
Директорға қарағанда Қазақстанға келетін есірткі заттары көршілес мемлекеттер арқылы Ауғанстаннан жеткізілетін көрінеді. Ауғанстанда есірткі көгінәрі өсірілетін алқап 2001 жылы 8 мың гектарға жоқ болған болса, 2008 жылдың аяғына таман бұл көгінәр алқабының көлемі 157 мың гектарға жеткен. Соңғы 7 жылда есірткі өндіру 2 есеге артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты радиотыңдаушылар, енді шетел қазақтары айдарымен берілетін дәстүрлі тақырыбымызға кезек береміз. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Түркияға Шығыс Түркістаннан ат терлетіп жеткен қазақтардың ішінде Қалибек Қакімнің тұлғасы ерекше. Ол кісі Шығыс Түркістандағы әйгілі Оспан Батыр бастаған ұлт азаттық көтерілісінде қолбасшылардың бірі болған. Былтыр Алматыда Қалибек Қакімнің 100 жылдығы мемлекеттік дәрежеде атап өтілді. Ал оның туған немересі Мәриям Қакім Түркияның астанасы Анкара қаласында тұрады. Мамандығы тарихшы, саясаттанушы. Мәриям ханыммен әңгіме өткізген алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы енді осы хабарға құлақ түріңіздер.
Мариям Каким Түркияда дүниеге келген. Орта және жоғары білім алғаннан кейін Лондонда BBC радиосында, Германияда Азаттық радиосында жұмыс істеген. Америкада докторантураны бітіріп, қазір ғылыммен айналысады. Мариям тарихи тұлға, ұлт азаттық қозғалысының қолбасшыларының бірі Қалибек Каким туралы былай толғанады.
1908 жылы Алтын Еділ деген өзеннің бойында туылған. Ол кісі 1933 жылында Тарабатай өңірінен Ерен қабырға докторлеріне өткен. Сол Ерен қабырғада 25 жасынан бастап алдыменен құпия түрде ұлт қорғау ұйымы деген ұйыммен ұйым құрған. Оның бастығы болған Жүніс Хажы деген бір барқы болған. Кентінде Манас Сауан өңірінің әсіресе Сауан өңірінің әкімі болған ғой енді.
Түркияға жеткен Қалибек Кәкімді сол кездегі ағы әкімшілігі арнайы саяси баспана беру үшін шақырған екен. Сауд Арабиясы мен Пакистан мемлекеттері де ол кісіге қолқа салып, құрметті мейман, әрі осы елдердің азаматы болуға үгіттепті.
Басшыларының бірі ол хат жолдаған саған Америка Құрама Штаттарында бір қалашық даярладым, кел Қалибек деп хат бар. Сауд Арабиясында ол жерде де болған ғой енді Шығыс Түркістаннан барып, сонда орналасқан әсіресе ұйғырлар олар шақырған. Пакистан халқы да шақырған. Сонда бізге бала күнімізде түсіндіргенінде мен балаларымды, өзімнің ұрпағымды америкалық болсын, христиан болсын, болмасын деп Америка Құрама Штаттарына алып бармадым сендер.
Дейді ол. Ал Түркия мұқит асып арбашып келген қандастарын құшақ жая қарсы алған. Тарихшы Мәриям қазақтың көш тарихында жақсы біледі.
Біз барар бармаста біздің үйіміз даяр болды. Қарсыға болғанда ол кезде сыртқы істер министрі, ішкі істер министрі қарсы алады. Бұл ел, бұл мемлекет сіздің мемлекетіңіз, бұл түрік мемлекеті. Одан кейін бізге дереу азаматтықты өздері әкеліп қолдарына бір-бірден тапсырды.
Дейді ол Қазақстандағы оралмандарды қабылдау үрдісімен Түркияның сол кездегі тәжірибесін салыстыра отырып. Мәриям ата-әжесінің қолында өскендіктен қазақ тілін жақсы білетіндігін айтады.
Лексия оқуға жарайтындай, ағылшын тілінде сөйлеймін, аздап немісшем бар. Бір-екі ауыз жауа алмайтындай көшеде жүргенде орысша сөйлеймін. Бәрінен де жоғарысы. Бұлай енді біз бала күнімізде үлкендердің қасында өскендіктен қазақшаны бала күнімізде құлағымызға құйылған ол ана тіл. Шетте жүрсек те қазақшаны кітаптан оқып үйренген адамдарымыз. PhD-ні осыдан көп жылдар бұрын, 10 жыл бұрын докторамды жасағанмын. Қазір Түркияда бір жекеменшік университетте сабақ береміз. Менің докторамның тақырыбы Genesis of Kazakh Nationalism дейді. Қазақ ұлтшылдығының тамыры деген сөз ғой енді соған сай.
Деген ол бұл диссертацияны тек қазақ тіліндегі еңбектерге сүйеніп жазғандығын айтады.
Шетте жүргенде мысалы Совет одағының ыдырамаған кезінде қазақ деген халықтың өмірі, тарихы, ол жөнінде әрқандай бір мәлімет бергенде ыңғайда орыс тіліндегі материалдарға сүйеніп жазылатын көптеген еңбектер болды. Әсіресе мына 80-ші жылдарда күл әлемнің назарына аударған бір ғана кітап болған, ол Марта Брилл Олкот деген бір американ профессордың кітабы. Ол мысалы Марта Брилл Олкот әсте түрк тілдерінің ішілуін білмейді, қазақшаны да білмейді. Сол орысша материалдарға сүйеніп отырып жазған диссертацияны қорғағанда ғылымға қосқан үлесің бе деп сұрады маған. Мен қазақтың қазақша жазған материалдарын қолдана отырып бұл еңбекті жаздым деп.
Дегенмен Мәриям Хаким өз балаларының қазақ тілінде сөйлей алмайтындығын айтады. Анкарада 15 қазақ отбасы бар екен, бірақ олардың үнемі бас қосуға мүмкіндіктері бола бермейтін көрінеді.
Мен балаларыма осы мұсылманшылықты, түркшілікті ұмытпаса, мен үшін ең үлкен меже болды. Тілді түсінеді менің балаларым да, бірақ оқымайды. Мен бұл әр Қазақстанға келгенімде Қазақстанның осы кәдімгі аспаптармен ойнаған, бірақ оны модернизациялаған, бұны жаңаландырған, қазіргі заман талабына сай жаңа группалар болса, солардың әндерін үйге алып кетемін де.
Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.